Blaðsíða 20. Lífsskilyrði. Norðurlandabúar búa við meira jafnrétti og jafnari tækifæri kynjanna til menntunar og atvinnu en margar aðrar þjóðir. Munur á hæstu og lægstu launum er minni en í flestum öðrum heimshlutum þó hann hafi aukist hinn síðari ár. Veruleg fátækt er ekki algeng á Norðurlöndunum og eru löndin öll í efstu sætum á lista yfir þau lönd þar sem lífsgæði fólks eru metin þau bestu. Íbúum Norðurlandana eru tryggð sömu réttindi þótt þeir flytja á milli landa. Þeir geta unnið og búið hvar sem er á Norðurlöndunum á þess að fá til þess sérstakt leyfi og njóta allra þeirra kjara og réttinda sem öðrum íbúum landana standa til boða. Ríki og sveitarfélög sjáum að reka menntakerfið, heilbrigðisþjónustu og öldrunarþjónustu. Þjónustunni er haldið uppi með fremur háum sköttum en gert er að fyrir því að þeir sem hafa lægstar tekjur fái mest til baka í formi ýmissa styrkja og þjónustu. Íbúar Norðurlanda eiga í flestum tilvikum rétt á bótum eins og til dæmis slysa og atvinnuleysisbótum. Einnig er hægt að sækja fjárstyrki frá sveitarfélögunum og ef fólk veikist á það rétt á greiðslum í ákveðin tíma meðan á veikindum stendur. Eldri borgarar fá greiddan ellilífeyri í öllum löndunum. Á öllum Norðurlöndunum geta nemendur fengið styrki eða námslán til að auðvelda sér nám að loknum framhaldsskóla. Þetta gerir það að verkum að menntun Norðurlandabúa er almennt fremur góð. Það er einkennandi fyrir norrænar fjölskyldur hversu margir eru einstæðir foreldrar eða það bil 20% af foreldrum.